Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 19. novembar, u vestima dana. U Prištini velike demonstracije protiv plana Ujedinjenih nacija o Euleksu. Solana u petak razgovara sa Ban Ki-moonom o Euleksu. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Ford, General Motors i Chrysler traže 25 milijardi od države za spas kompanija. Gusari oteli grčki brod, indijski ratni brod sprečio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, istražujemo kako će hrvatska tužba, pa srpska kontratužba za genocid, delovati na srpsko-hrvatske odnose. Simeon Pobulić i Beograd i Davor Đenero Zagreb.
Ni jedna ni druga tužba ne ide u prilog, bar ne na kratak rok.
Rastće nepovjerenje među državama, a račun za to platit će, nažalost, Srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj.
Beležimo. Američki srednjoškolci prvi put kod drugara u Srbiji. 15-godišnji Aron bio je gost Marije u Borči.
Kada sam stigao kod Marije, njena mama me je zagrlila i poljubila i osjećao sam se veoma dobrodošlo i totalno bezbedno. Jedino loše iskustvo mi je bilo sa turskom kafom. Kada sam je probao, nije mi bilo dobro, zato je više neću piti.
Za kraj čućete muziku koja, kažu svetski kardiolozi, blagotvorno deluje na krvne sudove. Ako volite Žaka Brela, nemojte propustiti posljednje minute emisije za vaše zdravo srce.
Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Hiljade Albanaca demonstriralo je danas u Prištini protiv plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji u skladu sa uslovima Beograda predviđa raspoređivanje Euleksa. Sa protesta je poručeno da se neće dozvoliti ugrožavanje suvereniteta Kosova. Ana Mari Repić.
Pod motom da odbranimo suverenitet Kosova, više hiljada Albanaca iz celog Kosova su uzvikivali: Kosovo je naše, nema podele, suverenitet, ne plan, već referendum. Okupljeni su poručili da se neće dozvoliti primjena šest tačaka, jer se tim rešenjima ugrožava nezavisnost i rizikuje podela Kosova. Demonstranti su u mirnoj protestnoj šetnji prošli pored Skupštine i vlade Kosova te centralnim trgom stigli do glavnog sedišta UNMIK-a, u kome je danas smešten Euleks, gde su se organizatori obratili okupljenima. Protest su organizovali pokret Samoopredeljenje i još 30 nevladinih organizacija uz podršku opozicione alijanse za budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana razgovaraće u petak u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o nastojenjima da se evropska misija Euleks razmestri u decembru na Kosovu, imajući u vidu i odluku Ujedinjenih nacija o preustrojstvu UNMIK-a, izjavila je Kristina Galjak, predstavnica za štampu Javiera Solane. Sekretar u ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović smatra da će problem misije Euleksa dočekati novu američku administraciju i da nije realno da se rasporedi već u decembru.
Novoj administraciji Kosovo nije prioritet, ni Zapadni Balkan, te prema tome oni sigurno nisu planirali, ali novi kvalitetni odnosi između Evropske unije i Amerike će pre svega da se spotaknu na prvom problemu, a to je da je zapravo misija Evropske unije na Kosovo i Metohiji opstruirana upravo na direktan ili indirektan način od odlazeće administracije u Vašingtonu.
Kaže Oliver Ivanović. Dinar danas prema evru vredi najmanje od početka godine, jer zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije iznosi 86,89 dinara za evro. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sutra počinje suđenje Branku Grujiću i Branku Popoviću, optuženima za zločine u opštini Zvornik na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom 92. Grujića i Popović optužnica tereti da su odgovorni za zarobljavanje, nečovečno postupanje i smrt oko 700 osoba, od kojih je do sada iz masovnih grobnica identifikovalo njih 270. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš učestvuje na sastanku Vojnog komiteta Euroatlantskog partnerstva, koji se održava u sedištu NATO-a u Briselu. U Briselu danas počinje dvodnevni sastanak Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, na kome će predstavnici Saveta razgovarati sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Premijer Hrvatske Ivo Sanader potvrdio je u Saboru da su predstavnici Hrvatskog udruženja poslodavaca tražili osnivanje interventnog fonda za slučaj propadanja hrvatskih preduzeća. Vrednost fonda koji bi bio isključivo preventivan bila bi oko 15 milijardi kuna. Tri najveća američka fabrikanta automobila zamolila su Kongres da im pozajmi 25 milijardi dolara za spas kompanija koje su nekada bile stožer najveće ekonomije sveta. U Senatu su nekoliko sati ispitivani direktori Forda, Chryslera i General Motorsa. Dragan Štavljanin.
Međutim, pokazalo se da su simpatije za autoindustriju tanke na Capitol Hillu i koji ne želi da dublje zavuče ruku u 700 milijardi dolara vredan spasilački program Ministarstva financija i izvuče 25 milijardi. Zakonodavci su puni kritika na račun proizvođača automobila i pitaju se da li bi zajam zaista izlečio kompanije od onoga od čega boluju.
Somalijski gusari oteli su grčki teretni brod uprkos velikom međunarodnom prisustvu u kenijskim i somalijskim vodama. Indijska mornarica saopštila je da je njen ratni brod, zadužen za borbu protiv otmičara, uspešno sprečio pokušaj otmice broda u Adenskom zalivu. Američka vojska uhapsila je danas više pripadnika iranskih snaga sigurnosti osumnjičenog za krijumčarenje oružja u Irak. Ruska i gruzijska delegacija došle su danas u Palatu naroda u Ženevi radi razgovora pod okriljem Evropske unije o sukobu na Kaukazu. Najmanje 5 osoba ubijeno u napadu američkih snaga na severozapadni deo Pakistana. I za kraj pregleda vesti jedna zanimljivost o svojevrsnom ratu korisnika interneta i vlade u Iranu. Preko 5 miliona internet sajtova ima blokiran pristup u Iranu, piše i jedan iranski dnevnik. Većina tih sajtova imaju nemoralnu i antisocijalnu sadržinu. Neprijatelji koriste internet da napadnu naš verski identitet, rekao jedan iranski zvaničnik. Iranska država već nekoliko godina obavezuje internet provajdere da postave filtere kojima se blokira pristup stranim pornografskim sajtovima kao i nekim domaćim i stranim političkim sajtovima. Korisnici interneta sa svoje strane se dovijaju, pronalaze programe za direktan ulazak na zabranjene sajtove, a autori spornih stranica pak često menjaju adresu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Sinoćna izjava šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića nakon odluke Haškog suda da je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid u vreme ratova 90-ih, da će Srbija podneti kontratužbu protiv Hrvatske za genocid u akciji Oluja, otvorila je mnoga pitanja. Nekima od njih se bavimo i mi. Šta Srbije tima dobija i kuda idu srpsko-hrvatski odnosi? Podsećamo najpre na deo izjave šefa diplomatije sinoć data RRTS-u.
Srbija će tužiti Hrvatsku međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene tokom operacije Oluja 1995. godine. Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koju je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Naše napore da ostavimo prošlost iza sebe i da se okrenemo zajedničkoj evropskoj budućnosti. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine pred Međunarodnim sudom pravde. Dakle, Hrvatska će biti tužena od strane Srbije Međunarodnom sudu pravde za ratne zločine počinjene tokom 90. godina.
Vuk Jeremić, sinoć na RTS-u. Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i ambasador u Holandiji, odbija da komentariše izjavu šefa diplomatije da će Srbija tužiti Hrvatsku. Ne zna da li je odluka definitivno donesena, a na pitanje da li Srbija treba da ulazi u sudski proces protiv Hrvatske, ovako je odgovorio koleginici Branki Trivić.
Niste protiv tužbu?
Naprotiv tužbu,
da. O tome neću da govorim. Ali ću reći šta mislim da bi trebala Hrvatska sada da uradi. S obzirom da ja lično sam u tome učestvovao, Hrvatska je nudila čak pomirenje, to jest povlačenje svoje tužbe, da se sede za pregovarački sto, da se dođe do jedne nagodbe vansudske. Ja lično mislim i kao pravnik da sudsko rešenje političkog sukoba nije adekvatno rešenju jednog sukoba, problema. Zbog čega? Zbog toga što sud završava svojom odlukom, odnosno presudom, jedan spor, a po logici stvari presuda ne može da zadovolji obe strane. Zato je za mene pregovaranje daleko bolji put za rešenje političkih sporova i ja mislim da bi u ovom trenutku Hrvatska trebala da smogne snage, da odustane od svoje tužbe i uputi predlog Srbiji za početak pregovora o nacionalnom pomirenju.
Kaže Radoslav Stojanović. A Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, smatra da Srbija zapravo teži nagodbi sa Hrvatskom.
Čini mi se da će oni verovatno ići na neku nagodbu, zavisi pre svega kako će se dalje ti odnosi između Hrvatske i Srbije razvijati. Znači ovo su neke brzoplete reakcije, s obzirom da su u skladu sa svim ovim što se posljednjih dana dešava i u odnosu na Albance i na Bosnu i na recimo Makedoniju i Crnu Goru. Srbije u ovom momentu vrlo loše vodi svoje međunarodne poslove.
Kaže Sonja Biserko. U nastavku objavljujemo deo dijaloga vođenog u našoj jutarnjoj emisiji između političkog analitičara iz Zagreba Davora Đenera i zamjenika predsjednika Foruma za međunarodne odnose Simeona Pobulića iz Beograda. Gospodine Đenero, kako vam se čini ova oštro intonirana izjava šefa diplomatije Srbije?
Ovo je izjava koja strašno naliči na ono što je Miloševićev režim radio 90-ih godina i destabilizirao cijeli prostor Zapadnog Balkana.
Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da je ovaj potez Beograda dobro odmeren i da li vam se čine odmerene reči gospodina Đenera?
Znate, ovdje se samo proširila tema o tom nesretnom ratu. Prema tome, s tim, ako treba da se suočava sa istinama, onda, znate, ne možete samo delimično da se suočavate, nego se morate suočiti sa cijelom istinom kompletno.
Gospodine Đenero.
Hrvatska, kada je riječ o Oluji, bez sumnje mora povući konsekvence za zločine koji su počinjeni u toj operaciji, koji su bili planirani da budu počinjeni. I mora najprije isprikom, a onda i materijalnom odštetom obeštetiti ljude koji su stradali u toj operaciji. Ti ljudi su uglavnom bili srpske nacionalnosti, ali su hrvatski državljani. Time što Srbija preuzima tutorstvo nad hrvatskim Srbima, zapravo onemogućuje ili stvara preduvjete da Hrvatska ne obavi taj unutarnji demokratski posao.
Gospodine Pobuliću, da li vi mislite da Srbija ovoga puta nije mislila na srpsku manjinu ili je upravo mislila na njih kada je tužila Hrvatsku?
Druga je stvar, da li je sa stanovišta političke veštine to urađeno najbolje. Međutim, Srbija ima teret i to ne godinu nego godinama onih koji su izbjegli iz Hrvatske ili na razne načine morali pod prisilom da napuste Hrvatsku. To ne može niko da ospori. Ti ljudi su ovdje i to je veći je broj ovdje nego onih koji su ostali u Hrvatskoj.
Kuda idu srpsko-hrvatski odnosi, gospodine Đenero?
Srbija konstantno zateže regionalne odnose. Više nitko ne postavlja pitanje dosljednosti Hrvatske u regionalnoj suradnji, tako da će Hrvatska tu krizu vjerovatno prevladavati kao i do sada izbjegavanjem daljnjeg zatezanja.
Gospodine Pobuliću, kako vi vidite politiku Srbije u regionu?
Prije svega, Srbija se nalazi u mnogo složenijoj poziciji nego što se nalazi Hrvatska, ali na teritoriji bivše Jugoslavije ima mnogo nerešenih problema. I ti nerešeni problemi bolje da se rešavaju, pa koliko traje da traje, ja nažalost moram da kažem da je Hrvatska u mnogim stvarima bila veoma spora u vraćanju imovine, u kompenzaciji Srba koji su morali da napuste, a znate jer spora pravda nije pravda.
Slušali ste dijalog dva analitičara iz Zagreba, Davora Đenera i iz Beograda, Simeona Pobulića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Prištini velike demonstracije protiv plana Ujedinjenih nacija o Euleksu. Solana u petak razgovara sa Ban Ki-moonom o Euleksu. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Ford, General Motors i Chrysler traže 25 milijardi od države za spas kompanija. Gusari oteli grčki brod, indijski ratni brod spriječio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tri najveća američka fabrikanta automobila zamolila su Kongres da im pozajmi 25 milijardi dolara za spas kompanija koje su nekada bila stožer najvećeg ekonomije sveta, upozoravajući da bi njihov krah bio težak udar za celu privredu SAD-a. Dragan Štavljanin.
Automobilskoj industriji je neophodan most preko finansijske provalije koja se pred nama otvorila, rekao je u Senatu generalni direktor General Motorsa Rick Wagoner. Za nevolje industrije on nije okrivio loš rad, već produbljivanje svjetske ekonomske krize. Pomoć je zatražio i Ford, njegov predsjednik Alan Mulally. Ovdje reč o dva suštinska pitanja. Da li postoji kompetitivna i suštinska budućnost za našu domaću autoindustriju? Drugo, da li je vladin kredit da bismo premostili tešku ekonomsku situaciju bolje opcije za našu zemlju nego izostanak akcije? Odgovor na oba pitanja je da, kazao je Mulally. Međutim, pokazalo se da su simpatije za autoindustriju tanke na Capitol Hillu i koji ne želi da dublje zavuče ruku u 700 milijardi dolara vredan spasilački program Ministarstva financija i izvuče 25 milijardi. Zakonodavci su puni kritika na račun proizvođača automobila i pitaju se da li bi zajam zaista izlečio kompanije od onoga od čega boluju. Demokratski senator Christopher Dodd je na početku ispitivanja trojice direktora, koje je trajalo 4 sata, rekao čelnicima General Motors i Forda da autoindustrija traži lek za rane koje je u najvećoj meri sama sebi nanela. Ipak on je rekao da će hiljade izgubiti posao ako se dozvoli da kompanije propadnu. Republikanski senator Mike Enzi smatra da finansijska kriza nije jedini razlog zašto je autoindustrija u nevoljama, već da su neefikasna produkcija i skupi sporazumi sa zaposlenima doveli američke kompanije u nepovoljan položaj prema stranim. Wagoner je odgovorio da se, uprkos uverenju javnosti da General Motors ne drži korak sa vremenom i tehnološkim promjenama, njegova kompanija posljednjih godina agresivno prebacila na položaj dugoročnog uspjeha, pred koji se sada isprečila svjetska ekonomska kriza koja je srozala prodaje automobila na najniži nivo Drugog svjetskog rata. Krah automobilske industrije bio bi katastrofa, rekao je on, u kojoj bi bilo izgubljeno 3 miliona radnih mjesta u prvoj godini, a ekonomsko opustošenje bi daleko nadmašilo podršku vlade potrebno za ublažavanje tekuće krize. Mnogi stručnjaci ističu da američka autoindustrija, za razliku od stranih proizvođača, nije anticipirala promjene u zahtjevima potrošača, već reaguje zakasnilo. James Gattuso iz Heritage fondacije u Washingtonu. Postoji više razloga zašto su se američke kompanije opredelile za proizvodnju automobila koji imaju veću potrošnju nego evropski i japanski. Naime, Amerikanci imaju drugačije navike u vožnji. Malolitražni automobili su mnogo prijemčivi za evropske gradove u kojima je saobraćaj zagušen. Istovremeno, veliki automobili imaju bolju prođu u SAD-u zbog ogromnih distanci. Tako da je to bila neka vrsta zamke za američke proizvođače koji nisu blagovremeno reagovali kada su letos drastično poskupili naftni derivati, ističe Gattuso.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Država pristaje na razgovore o Eleksu, ali samo sa UNMIK-om, navode u vladi Srbije. Istovremeno u srpskim zonama na Kosovu jaki su i glasovi onih koji obećavaju da će se usprotiviti raspoređivanju Eleksa u bilo kom obliku. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da država Srbija nije promenila svoj stav prema razmeštanju misije Euleksa na Kosovu.
Mi u principu nismo protiv evropske misije, razume se da bi svakome osim kriminalcima odgovaralo da ima malo više reda i zakona i na prostoru gdje Srbi žive, jer ako ima reda i zakona da se Srbi mnogo komotnije i sigurnije osjećaju. Ali misija Euleksa može samo isključivo dobiti saglasnost i zeleno svjetlo Beograda. Plano 6 tačaka je zapravo pismo, inicijalno pismo Ban Ki-moona upućeno predsjedniku Tadiću i gospodinu Sejdiju. Tu su neke teme koje bi trebalo da poboljšaju svakodnevni život svih koji žive na Kosovu i Metohiji. Moguće je taj plan ostvariti i postignuti određeni napredak u pregovorima sa UNMIK-om, jer je UNMIK jedina strana s kojom se pregovara.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ocenio je u izjavi za naš program da je misija Euleksa i njeno instaliranje u srpskim sredinama na Kosovu za Srbe apsolutno neprihvatljiva.
Mi smo nameru taj stav izrazili potpisivanjem peticije protiv Euleksa, protiv Ahtisarevog plana, protiv nezavisnog Kosova i 70.000 Srba je potpisalo, kao i ostalih nealbanaca, tu peticiju, tako da Euleks ne može biti implementiran u sredinama gdje žive Srbi.
Građane Kosovske Mitrovice pitali smo kakav je njihov stav po pitanju razmeštanja misije Euleksa na Kosovu. Slušamo Nikolu Pantića i Marka Jankovića.
Sve zavisi od naših političara i od nas samih.
Njih samo interesuje nezavisna država. Koliko smo mi slabi, toliko su oni jaki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Da li su nedavno održani lokalni izbori otvorili mogućnost novih koalicija, pre svega između stranke Tomislava Nikolića i Demokratske stranke, koje su to već uradile u Prijepolju? Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ne isključuje takvu mogućnost u još nekim gradovima, ali ne i na republičkom nivou.
Nema potrebe, nema razloga i pošto želimo da stvorimo demokratsko društvo, onda bi bilo besmisleno da dve najjače stranke idu u koaliciju. Šta bi ostalo od političke scene? Šta bi ostalo u opoziciji? Ali na lokalnom nivou je to moguće, ne svuda naravno, ali ja bih voleo da budemo sa svim strankama u koaliciji na lokalnom nivou. Očigledno je da je Demokratska stranka na ovim ponovljenim izborima osvojila toliko glasova da je bez nje nemoguće formirati lokalnu vlast. I sad samo ostaje da ili učestvujete u tom formi ili da ostanete. Tako da ćemo mi u većini ovih opština ipak ostati u opoziciji.
Kaže Tomislav Nikolić. U Demokratskoj pak stranci postoje čak i stranačka odluka da se ne sarađuje sa Srpskom radikalnom strankom koju je donedavno vodio Nikolić. Međutim, pošto je Srpska napredna stranka nova partija, još uvek je teško reći da li je moguće bilo kakva saradnja na republičkom nivou, pre svega zbog njihovog odnosa prema prošlosti, kaže za naš program šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Demokratska stranka je uvek ponavljala da smo mi spremni na saradnju sa svim političkim strankama koje imaju interese građana Srbije kao prioritete i strateške ciljeve koji ostvaruju te interese građana. I u tom smislu ni Srpska radikalna stranka nije bila izuzetak, ali je izuzetak bila zbog toga što je njeno delovanje bilo u suprotnosti sa osnovnim vrednostima za koje smo se mi zalagali. Ostaje na prednjacima da pokažu koje su vrednosti za koje se oni zalažu i odgovor je onda vrlo jednostavan.
Nada Kolundžija za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska akademija nauka i umetnosti u prisustvu brojnih gostiju obeležila je danas Dan akademije. Bila je to prilika da se postavi pitanje, mesto i uloga SANU u društveno-političkom životu Srbije. Kako na ovaj problem gleda predsednik akademije Nikola Hajdin.
Odgovornost akademija na nacionalnom i internacionalnom nivou sastoji se i ostali na promociji nauke u društvu, njenom savjetodavnom ulogu i na one koji kreiraju naučnu politiku na nacionalnom i internacionalnom planu, uključujući odgovarajuća tela Europske unije. Političari donose odluke. Poneki put se to dešava sa elementima nesigurnosti i u pogledu posljedica. Naučnici bi mogli, ako su sposobni, a u izvesnim oblastima to i jesu, da daju savete koji bi smanjili ili otklonili nesigurnost. Teškoće stvara činjenica, posebno u našim uslovima, da naučnici između sebe imaju različita mišljenja. Akademija bi mogla, ako bi postojala dobra volja, da pomogne u balansiranju ideja i predloga. Bitno je da druge naklonosti, osim naučnih, ne ovladaju problematikom. Ja mislim da znate tačno što potrebno je.
Akademik i predsjednik SANU Nikola Hajdin. Više o ulozi akademije u ratnom i poratnom vremenu u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji u našem regionalnom programu 18 sati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Već decenijama pod vidom razmene srednjoškolci iz Srbije, odnosno pre toga bivše Jugoslavije, provodili su jednu školsku godinu u Americi, stanovali u nekoj porodici i pohađali školu. E sad je došlo vreme da američki srednjoškolci borave u Srbiji, doduše mnogo kraće, ali počelo je. Njih petoro provelo je protekle dve nedelje u Srbiji u okviru đačke razmene. Nevladina organizacija Građanska inicijativa iz Vašingtona u saradnji sa ambasadom SAD u Beogradu. 2007. započeli su ostvarivanje programa i do sada je 67 učenika iz Srbije posetilo Ameriku. Ovo je prvi put da su učenici iz Amerike boravili kod svojih kolega u nekoliko mesta u Srbiji, a na kraju posete u Beogradu su ispričali svoje utiske, zabeležio Zoran Glavonjić.
15-godišnji Aaron Brazelton iz Huntvilla u Alabami dve nedelje proveo je kod drugarice sa razmene u beogradskom naselju Borča. Za naš program kaže da je pre dolaska u Srbiji čuo nešto na časovima istorije u medijima i da je u 90-im imala probleme sa Amerikom, ali da je veoma želeo da dođe.
I was not scared. I knew that the, you know, that's just media.
Nisam bio uplašen, znao sam da su te loše stvari u medijima i jedva sam čekao da vidim kako će sve izgledati kada dođem. I na kraju mi je mnogo drago što sam tu i doći ću opet. Začudilo me koliko ovdje ljudi živi u stanovima, to baš i nije često u Americi, a najlepše mi je to što su me svi lepo dočekali. Kada sam stigao kod Marije, njena mama me je zagrlila i poljubila i osjećao sam se veoma dobrodošlo i totalno bezbedno. Jedino loše iskustvo mi je bilo sa turskom kafom, kada sam je probao nije mi bilo dobro, zato je više neću piti. Aron je bio kod beogradske srednjoškolke Marije Vulović, koja kaže da joj je boravak u Sjedinjenim Američkim Državama bio prelepo iskustvo, ali i da je presrećna što je mogla da ugosti druga iz Amerike.
Kad je on došao ovdje, pošto ja nemam ni braća ni sestara, to je bilo još jedno novo iskustvo za mene, da delim nešto svoje sa nekim. I tako da sam nekim trenucima čak i bila ljubomorna, jer je stalno išao sa mojim tatom na džogiranje i sa mojim bratom od slica na fudbal. Dopali smo sa mojim prijatelji, više provodili vremena nekako s njim nego sa mnom, ali provodili smo jako puno vremena zajedno i stvarno mi se jako dopao Aaron. I dosta mi je bila zanimljivija ta nedelja nego sve ostale koje provodim na primjer samo kod kuće, jer Aaron mnogo voli da igra i da peva.
Katie Viz iz Denvera u Koloradu nakon 7 dana provedenih kod prijatelja Dragoljuba u Kikindi ispričala je da je to jedno od najlepših iskustava u životu.
Sada sam bogatija za stotinu dogodovština sa mojim drugom iz Srbije i njegovom porodicom, a najinteresantnije mi je bilo kada sam sa Dragoljubom otišla kod njegove babe na selo gdje smo pripremali hranu za zimu. Cijela familija se tu okupila i mnogo komšija, pa sam shvatila koliko su ljudi ovdje bliski. Svi se mnogo druže, piju kafu satima, što u Americi nije slučaj, pa ću ja pokušati da primjenim deo toga kod kuće.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Prištini velike demonstracije protiv plana Ujedinjenih nacija o Euleksu. Solana u petak razgovara sa Ban Ki-moonom o Euleksu. Kurs dinara prema evru danas 86,89, najniži od početka godine. Ford, General Motors i Chrysler traže 25 milijardi od države za spas kompanija. Gusari oteli grčki brod, indijski ratni brod spriječio još jednu otmicu. U Srbiji od minus 1 do 9, u Beogradu najviše 8 stepeni.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà.
Muzika blagotvorno utiče ne samo na dušu, već i na organizam, posebno na srce, saopštili su američki naučnici u najnovijoj studiji. Ukoliko neko sluša svoju omiljenu muziku, krvni sudovi se čiste i reakcija je slična kao kod smejanja, naveli su svetski kardiolozi. Za vaše srce muziku je jutro zbirao producent Ivan Kojić. Za kraj ove emisije, evo mog izbora, Jacques Brel.
Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Où tu seras reine, ne me quitte pas.
Ako ste uživali makar ovako kratko, nešto smo učinili, sprali barem gorak ukus i današnjih vesti. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Branka Mihajlović.
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu
souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.